Posle liturgijskog sabranja u Cetinskom manastiru pokraj Ćivota svetog Petra Cetinskog, praznovanje ovog svetog Božijeg ugodnika nastavljeno je u Cetinskoj bogosloviji, gdje je održana svečana Lučindanska i Svetopetrovska akademija. Na samom početku akademije, povodom slave Cetinske bogoslovije, slavski kolač osveštao je i prerezao vladika Zahumsko-Hercegovački gospodin Dimitrije. Akademiji su prisustovali i visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko primorske gospodin Amfilohije, te episkopi Budimljansko-Nikšićki Ivanikije, Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije, Buenosajreski i Južno-Centralno-Američki Kirilo, te Dioklijski Metodije i umirovljeni Zakonsko-Hercegovački i Primorski Atanasije. Posle osveštanja slavskog kolača svim sabranima obratio se upravo vladika Atanasije Jevtić. On je istakao da nije slučajno što zajedno proslavljamo i svetog apostola Luku i njegovog dostojnog naslednika svetog Petra Cetinskog.
A pošto je ova slava dvostruka, sveti evanđelist, dakle apostol Luka i sveti Petar naslednik apostola, da kažem jednu reč, crkva saborna apostolsko-svetotačka. Ovdje se to najbolje vidi. Sveti oci naši su naslednici svetih apostola. I to se vidi današnja slava. Sveti Luka je evanđelist i apostol, a sveti Petar naslednik apostola. I to dostoja. Neka Bog da, da i mi u tome istinskom nasljeđu, apostolskom nasljeđu u crkvi, budemo i ostanemo i ostanemo. Zato, deco bogoslovi, blagoslov je veliki da ste u ovoj školi i hvala i s moje strane gospodinu mitropolitu što je otvorio ovu bogosloviju i što ona nastavlja, evo kako čujemo, to sveto predanje i toga prvog, to je posljednjeg rektora, Luisića. Svi smo mi nasljednici apostola i to pokazuje i ova knjiga koja obrađuje svete oce, uglavnom pisce, ali i druge. I ako Bog da, bit će i četvrta, i peta, i šesta, ako Bog da zdravlja. Star sam čovjek, ali se ipak teši, to sam ceo dan mlađi od gospodina mitropolita. Dakle, crkva je velika tajna. Sveta Trojica je prototip, obrazac, prvolik crkve. Kaže sveti Fotije, koji je ovdje obrađen, zajedno sa svojim učenicima Kirilom i Metodijem, da je sveta Trojica crkvila se u predvečnom svome savjetu, sabrala se kao crkva i rešila da stvori svet. Tako je crkva delo toga savjeta svete Trojice i slika svete Trojice. I zato je crkva sabor, gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, tu sam i ja među njima. I glava crkve je Gospod Hristos, a mi smo njegovi udovi, članovi, sabraća. On nas je spasao i ocu usinovio. To je to što je pravoslavlje stalno isticalo. On nije samo iskupio od greha i smrti. To naglašavaju na zapadu. Ko mi je pričao pre neku godinu kad je papa, ne znam koji bio u Rimu, u Americi, samo su čuli redemption, redemption, iskupljenje. A mi kažemo spasenje, pa još više usinovljenje i uhristovljenje, kako je otac Justin govorio, i ohristovljenje. Hristos je se učinio svojom braćom i sinovima svoga oca. To je ta velika čast. da smo sinovi Oca Nebeskoga i braća i sabraća Hristova. Zato uvek se sjećajte toga, pamtite to da ste članovi te takve porodice. Ili kako bi rekao Sveti Jozo Tolstoj, i on je tu obrađen u ovoj patrologiji, crkva je porodica jedinorodnoga među mnogom braćom. To je njegovo ime Hristovo, jedinorodni sin Boži i prvorođeni među mnogom braćom. Kraj 8. glave poslanice Rimljanima. Ko predaje Novi Zavet, da ga podsjetim?
Evo ga super.
Kažu, koje telo Sveto pismo, ruka, na čijem jednom prstenu stoji, ruci stoji prsten. Taj prsten je poslanica Rimljanima. Dragi kamen u tom prstenu je 8. glava Rimljanima. Zato je tako bogata, što vidite dalje sve bogatija. I želim vam srećnu slavu i želim vam to živo predanje, to nasljeđe apostolsko svetotačko. Imate na koga da se ugledate, imate koga i da se naučite od njih. I još jednom srećna vam slava. A patrologija će ostati ovdje, ako nemate prvu i drugu, dostavit ćemo. Uskoro će biti i četvrta, a u nameri je peta i šesta do našega doba.
Vladika Atanasije prisjetio se i kazivanja Svetog oca Justina o Prvom svjetskom ratu, koja je donijela skupu i slavnu pobjedu srpskom narodu, čiju stogodišnjicu ove godine proslavljamo.
Pričali su mi otac Justin, koji je također prešao Avranju, Čikavelja, Arsić, njegov školski drug iz Vranja, kako su naši vojnici bili dobro primljeni na Krfu. Oni su došli iznureni, bolesni, mnogo ih je, kao što znate, umrlo od tifusa i na ostrvo Vido, gdje je groblje i gdje je Milutin Bojić pevao onu divnu pesmu Stojte galije, carske opevo gordo drži nad grobovima u plavom moru, u ostrva Vida i tako redom. E sad, Nemci su 16. godine pronašli podmornice i sprečavali da dođu brodovi. Tad je sadašnja nesrećna, onda blagoslovena Amerika pomagala nama i slala je brodove preko okeanske sa pomoći. Tome je naravno mnogo doprinuo i Sveti Vladika Nikolaj i dobrovoljce i pomoć. Ali sa tim sumarenima potapali su te preko okeanske brodove Nemci i nisu dolazili mjesecima na Krf. Jednog dana, posle niz mjeseci, pojavljuje se, čuje se vest, stiže jedan prokokijanski brod na Krf. Tamo su za takve brodove visoki dokovi, da bi mogao da pristane. Izašlo je malo i veliko, ceo Krf, deca, vojnici. I u onoj gužvi sa toga doka padne jedno grčko dete u more. Srpski vojnik u potpunoj opremi na glavačke se baci i hvata i spasava dete. Aplauz i postavio svoj otadžbin, ovdje se žrtvoje za jedno dete. Pozvao ga kralj Aleksandar, francuski komandant Fanše de Pere i drugi i odlikuju ga ordenjem. Dva dana ga nema u komandi, a bio običan vojnik. To je u svojoj jedinici. Kad se vratio, drugovi njegovi kažu, ajde bre, postao si slavan da častiš. Ma samo da znam kome je gurno. Takvi su bili Srbi. Ima nas, hvala Bogu, i danas ima po našem divnom Radošu iz jednog sela kod Vrnjačke Banje. Sutra da bude mobilizacija Kosova, pola će Srba se javi dobrovoljno da brane Kosovo. I branit ćemo ga. Tako i vi uvek imajte na srcu Kosovo. Ste čuli kako je spevana pesma do godine u Prizrenu? Hvala Bogu. Jevreji su 1878 godina govori do godine u Jerusalimu, pa su dočekali da se vrate u Jerusalim. Vratimo se i mi u Prizren. Na to da se uvek sećamo i ne zaboravljamo. Nastavite vi, toliko sam teo da kažem. Ko su braća Srbi?
Potom je hor Bogoslovije, predvođen profesorom đakonom Mihajlom Lazarevićem, otpevao par prigodnih pjesama. Također učenik bogoslovije Ognjen Boričić guslao je odlomke iz pjesme Svetog Petra Cetinskog Poučenije u stihovima.
Muzila se po moru Galija.
Bio ovo hor učenika Cetinske bogoslovije, a sada kao što smo najavili slušamo učenika Ognjena Boričića i odlomke iz poučenija u stihovima.
Thank you.
Prazničnu, lučindansku i svetopetrovsku besjedu održao je đakon Leka Vujsić. Nju ste imali prilike da čujete u prethodnom prilogu, a u programu su pored recitatorske sekcije bogoslovije, koji su ukazivali odlomke iz poslanica Svetog Petra Cetinskog, učešće uzeli i polaznici škola vjeronauke sa Cetinja, koje vode Vjera Vukić i Olivera Balaban. Prvo slušamo dio iz poziva Svetog Petra Cetinskog Crnogorcima da pomažu Pećku patrijaršiju.
Dajem mi na znanje kako dođe ka mene pokazatelj ovoga pisma, čestni jeromonar Sofroniji, postrižnik Pećkog patrijaršijskog manastira, budući soborno od igumana i bratije poslat, iskati od blagočestivi Kristijan milostinju na vospomoščestovanje one svete crkve na koju su Turci veliki danak i globu postavili, prijeteći, ako ne bi ono blago dali, da će i crkvu i manastir razvoriti i sveštenika posjeći i povješati, kako što su mnoge manastire razvorili i sveštenike pobili.
Ja znam vaše biće i sastojanje i vašu buštinu i siromaštinu u kojoj se nakodite, ali i ona srpska crkva svega slavena srpskog naroda i mati svih srpskih crkava, u kojoj su patrijari naši stojali i koji su cari naši obradili. Toga radi ljubezna braća, ne odrecite se po svojoj jakosti koliko je komu moguće milostinje i pomoć u onu svetu i obitelj priložiti, da je otkupiti i sokraniti od razorenja i da vas Bog sokrani od svakoga zla i od svake bijede i napasti. Ja sam pomenutom gospodinu otcu Sofroniju dopustio da pri ovom slučaju može čelja ispovijedati koja žele na ispovjedanje pristupiti. I svakoga arhipastirski sovjetujem i molim da pristupite k njemu kako u duhovnom otcu i vraću za iscjelanje dušene nemoći vaše i za spasenje duša vaših. Pročem Bogu vas preporučujući, postajem vaš dobrodežitelj. Vladika Petar, Cetinje, 16. februara 1822.
Polaznici recitatorske sekcije Bogoslovije Sveti Petar Cetinski pripremili su i dio iz pisma Svetog Petra Cetinskog Jeremiji Gagiću.
Vi ćete mene vjerovat da ja ne mogu izreći koliko sam ostao oskorbljen povedenijem sinovca mojega Georgija. Videći po izreškam koje on čini da u njega ništa dobroga ne ima i da se ovi narod zabudu na njega nada. Ne želim moje trude ni troške što sam rad njega činio, no što sam i sočajši dvor bespokojio i što narod ostaje po smrti moji na prihodu svojega padenija i vječne nesreće. Ja željak prejemnika mojega nakon sebe ostavit naukami prosvješćena, kojih ja nijesam imao, ali k moje velikoj žalosti ne imak u tomu sreće. Valja da je sudboj opredjeljeno, što bi vazda u crnu goru verku duhovnih, kako i verku mirskih, sljepota carstovala.
Ima još sinovaca u mene, a osobljivo jedan koji je stojao vode i sljepo dana, kod jeromonaka Josipa Tropovića na topu. Znao nešto čitati, vidi se prijatne fizionomije i dobre naravi, no evo moje žalosti što nijesam u sostojanije da ga pošljem i sadržim u koje učilište u Rosiji, i što ne smijem ovu milost visočajšeg odbora prositi. Znam da za nauku treba mlađi, no kako sam ja ostareo, ne bi mlađi prispio godišćima za mnogo vremena da bude mojim prejemnikom. A Bog zna hoću li ja i ovo pismence svršit u životu. Prošlo moje počtenje svidateljstvovat gospođi sožiteljnici vašoj.
Na proslavi je prisustvovalo i 30 gostiju iz kadra koji su došli sa svojim sveštenicima. Otac Nikola Petani iz kadra je na akademiji pozdravio gospodina mitropolita, rektore, profesori i učenike i sve goste i otpjevao jednu pjesmu u jedinstvu svih pravoslavnih vjernika.
Kiša ortodoksa je škodarska njistori i jezik, sako ništa ljašt. Što da me ljašt se te tjera ne čutetim to.
Crkva, albanska crkva, posebno crkva u Skadru koja je bila posvećena svetom Aleksandru Njevskom, ima posebnu istoriju.
Historija është e bukur, është e bukur sa vetëm Perëndia e ndërton me dorën e tij dhe me gojën e tij dhe me bekimin e tij të gjithë kishat ortodokse të qytetit ton.
Lijepa historia, ali sam Gospod ugradio tu historiju i ne samo našu crkvu, ali sve crkve koje su u Skadru.
Me njimi.
U Albani uopšte, sve pravoslavne crkve.
Njimin dhe male, në nërtimin e kishë ortodokse në Shkodër, sepse nuk ka qenë një, pa kanë kanë rrëz 6-7.
Nije samo naša crkva, ali bilo oko 6-7 crkva u Skadru.
Kalën në gjithmonë populli rusë, dhe dinastia asaj kohë, dinastia Romanov, që vendosi jo vetëm për kishën ortodokse, por dhe për kishën katolike, të bëhet në Shkodër, kisha Aleksandrit dhe kisha Shkëpnit, katedrali që është në Shkodër.
Rusi pomagli dosta, ne samo da grade crkvu u Skadru, samo pravoslavno Aleksandra Njevskog, ali pomagali i ostali katoličku crkvu koja je gradila se u Skadru.
Për një dit, u Hopkuli parë, për një dit, konsulli Rus hoqi medaljonin dhe vendosi të kisha ortodokse.
Za jedan dan bilo građeno, počelo da se gradi crkva i u kamen temeljca ruski konzul stavio svoju medalju kao znak poklonio tu.
Za Ramadan te kiša katolike.
Svoj prsluk stavio u katoličku crkvu.
Kjo është një histori që është vërtet e shkruar me nga unë, sepse jam njeri, kjo është rrëzvite dhe 1814, 1842.
Ovo je bilo oko, nisam ja to ne pričam, ali to je istorija, to je bilo oko 1840. 1841. godine.
Nakon në Shqipëri, ekzistonte vetëm Turqia, dhe duke falendëruar gjithmonë popullin rus të asaj kohe dhe dinastinë e asaj kohe, e falendërojmë shumë që arriti të bënte në Shkodër një katedralit vogër që u quajtë Aleksandër Nevski.
Zahvaljujući ruskom narodu i ruskom caru u Skadru zgrađena i druge crkve, ali glavna je bila crkva Aleksandra Nevskog, koja je i sam otac Justin zamonašen u ovoj crkvi.
Sot kjo dit bukur të Shëtpjetër të Cetins dhe me këta auditor të shkëllqyër të mitropolitit ton, të gjithë mitropolitit dhe të tjerë të ardhur nga Malizi,
zahvaljujući ovom lijepu danu i dan Svetog Petra Cetinskog i što se nalazim ja ovdje i zahvaljujući vladiki koji je nas pozvao i tu smo gosti vaši.
Paradija në këtë ditë të bukur është që edhe neve me një grup besimtarësh rreth 30 sahabe.
danas i gospodin nas nagradio što smo mi došli ovdje sa, iz, sa skadra sa jednom grupom oko 30 ljudi. Nije samo pravoslavni, ali se vjeruju ispovijesti.
A to će besoji se ortodoksija, mešteja, evrtet, lepeja, me pasa na pocu.
I oni vjeruju da pravoslavna vjera sada najčišće i najiskrenije. I oni došli ovdje i oni su tu.
Nenu kemi pro ljuta.
Nismo za rat.
Nemi pro pač.
Mi smo za mir.
A si je ljuta nuk se bakuar na ortodokse. Vetëm paqa është bekuar në ortodoksë.
Mi nikad nismo blagoslovi rat, ali sad mi blagoslovimo samo mir da budu među nama.
Lutemi što di?
Či paqa?
I svaki dan molimo se
Mesija Bogu
da se stoji.
Mir, da mir bude među ljudima.
E si je ortodoksi dhe bocë, në Besarki? A që pëndohën, në Greqi, në Serbi, në Malëzi, në Rusi, të jenë të bashkuarit.
I mi molimo se Bogu da svi pravoslavni u čitom bijelom svijetu da budu zajedno i u Rusiji, u Albaniji, i u Srbiji, u Crnoj Gori, i svudu da budu svi pravoslavni jedno.
Se pse fjara ortodoks, nuk të tëtë vjetëm i vërtet, po do tëtë dashuri?
Riječ pravoslavni ne znači da smo mi pravi i pravoslavni, ali i ljubav.
Na kraju ovogodišnje Lučindanske akademije sve episkope, sveštenstvo, monaštvo, predstavnike bratskih bogoslovija i sve drage goste iz Cetinja, Podgorice, Herceg Novog, Nikšića, Skadra i drugih krajeva pozdravio je rektor bogoslovije protoiereja Stavrofor Gojko Perović u ime svih profesora i đaka kao i osoblja bogoslovije.
Nije red sada pobrajam pojedinačno ni vladike ni goste, samo da kažem što se tiče naših arhijereja, prava je Crna Gora kad je s jedne strane Kosovo, a s druge strane Hercegovina, kao što je to danas. I da vam kažem, prije svega vama Cetinjanima i našim dragim gostima, da su danas ovdje sa nama na slavi Svetog Petra Cetinskog gosti iz bogoslovije, braća naše sestre iz Prizanske bogoslovije, iz Beogradske bogoslovije. Bogoslovija Svetog Petra Dabrobosanskog iz Foče, Bogoslovija Svetog Arsenija Sremica iz Sremskih Karlovaca, Bogoslovija Svetog Jovana Zlatousta iz Kragujevca. Sve bogoslovije naše pomjesne srce su danas sa nama.
Akademiji je pored brojnih gostiju prisustvovao i predstavnik ambasade jedne bratske zemlje, kojeg je otac Gojko posebno pozdravio.
Pozvali smo ambasadore svih zemalja koji su akreditovani u Crnoj Gori. Niko nije došao osim predstavnik ambasade jedne male zemlje, toliko je mala da ne znam tačno je ni u Evropi ili u Aziji, a zove se Rusija.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete izvještaj sa Svečane akademije koja je održana u Trpezariji bogoslovije Svetog Petra Cetinskog povodom nebeskog pokrovitelja ove bogoslovske škole Svetog oca našeg Petra Cetinskog čudotvorca. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.